Frați și surori, astăzi vom discuta despre HPV, un virus cu transmitere sexuală care poartă multă stigmă în societatea noastră și despre care ar trebui să știm cu toții mai multe informații, atât femeile cât și bărbații. Discuția noastră are loc cu ocazia Ladies Run. Ladies Run e un eveniment dedicat femeilor care promovează sănătatea și activitatea fizică printr-o serie de curse și activități recreative. Acesta are loc anual în diverse locații, iar ediția din acest an se va desfășura pe 21 septembrie în fața Bibliotecii Naționale din București. Voi fi și eu acolo, chiar dacă nu alerg. Legătura dintre Ladies Run și întâlnirea noastră de astăzi, care se concentrează pe promovarea prevenției a vaccinării anti-HPV, e strânsă. Prin participarea la Ladies Run, ne alăturăm unei comunități care susține sănătatea femeilor și în acest context avem ocazia să transmitem informații esențiale despre importanța vaccinării anti-HPV. Evenimentul ne oferă o platformă excelentă pentru a discuta despre prevenția cancerelor determinate de infecția persistentă cu HPV, în special a cancerului de col uterin. Astfel, Ladies Run nu e doar o oportunitate de a ne mișca și de a ne bucura de activități fizice, ci și o ocazie de a aduce în atenția publicului mesaje importante despre sănătatea femeilor. De ce este important să vorbim despre cancerul de col uterin? România continuă să înregistreze cea mai ridicată incidență și mortalitate prin cancer de col uterin la nivel european. Peste 3.000 de cazuri noi de cancer de col diagnosticate anual și peste 1.700 de decese. Alături de noi se află medicul Ana Uzunov. Evident că nu o să vorbesc eu despre cancer de col uterin, pentru că nu am nici uter, nu sunt nici medic. Și o vom dezvolta subiectul ăsta pentru o cât mai bună înțelegere a fenomenului. Aproape toate cazurile de cancer de col uterin sunt cauzate de virusul HPV. Ce este acesta și cum se transmite?
În primul rând, HPV este o abreviere de la Human Papilloma Virus, care este un agent patogen care infectează pielea și mucoasa oamenilor. Se cunosc peste 200 de tulpini HPV și ele se împart în două tipuri, în două categorii. Tulpini HPV cu risc oncogen crescut și, ca să fie pe înțelesul tuturor, care prezintă un risc crescut de a dezvolta cancer, și tulpini HPV cu risc oncogen scăzut, care prezintă un risc scăzut de a dezvolta cancer. Vreau să menționez că tulpinile cele mai cunoscute și care sunt implicate în peste 70% din neoplaziile cervicale sunt tulpinile 16 și 18.
Ce sunt neoplaziile cervicale?
Neoplaziile cervicale sunt cancerele de col uterin. Cred că cuvântul cancer are un impact mult mai dur asupra oamenilor, de asta aș prefera să folosesc neoplazii.
Okay. Doar să
sunt sinonime neoplaziile cu cancerele. În schimb, tulpinile cele mai frecvente, care sunt responsabile de peste 90% dintre verucile genitale care au risc căzut oncogen, sunt tulpinile 6 și 11. Cum se transmite HPV-ul? HPV-ul se transmite prin contact sexual neprotejat, vaginal, anal sau oral, prin mucoasă-mucoasă, dar și piele-piele. Nu se transmite prin salivă, nu se transmite prin piscină sau de pe capacul toaletei. Într-adevăr, există cazuri rare în care se poate transmite prin sărut, în cazul în care persoana respectivă are o leziune indusă de HPV sau un EG.
Aha, ok. Deci doar prin contact sexual.
Mucoasă-mucoasă, dar și piele-piele există această variantă.
În practică, cum se manifestă infecția cu HPV? Ai niște povești concrete ale unor pacienți cu care ai lucrat?
Da, a fost un caz venit într-o gardă, o tânără de 22 de ani la vremea aceea, cu o infecție inițial vaginală, se bănuia, ca ulterior să descoperim că era o problemă la nivelul rectului, care penetrase vaginul și tumora invadase partea genitală, respectiv vaginul. Într-adevăr, după biopsie, după investigații multiple, ecografii, CT, a fost internată la chirurgie generală și I-a fost scoasă tumora. Toate acestea s-au întâmplat în decurs de maxim 14 zile, timp în care, după 14 zile, evoluase galopant această tumoră, iar vaginul era complet transformat. Aici apare o discuție, în schimb. Noi nu am testat pentru HPV, piesa de anatomie patologică, însă discutăm de o fată extrem de tânără, de 22 de ani, într-adevăr avusese două nașteri la o vârstă foarte fragedă, prin cezariană, și totuși factorii de risc pentru cancerul colorectal cam greu să-și facă, să evolueze atât de repede. De aceea pot să bănuiesc că ar fi fost implicată infecția HPV.
Da, asta e o situație rară, nu? Cea mai comună
Da,
situație
asta.
cum arată? Se prezintă cineva la cabinet și...
Cea mai comună situație, paciente care se prezentau în gardă cu sângerări în menopauză și care nu mai fuseseră la ginecolog de peste 10 ani și deja tumora evoluase mai sus de col și la nivelul întregului organism, la nivelul întregului corp. Dacă vorbim într-adevăr de neoplazie, cum se manifestă? E de precizat faptul că de la o leziune precanceroasă la o neoplazie durează cam 10 ani să apară această patologie, însă n-aș vrea să ne culcăm pe ureche că se întâmplă în 10 ani și atunci nu mergem la control, că există și cazuri particulare și dacă lucrurile sunt luate din timp, putem evita multe.
Din ce am auzit și eu, dar eu nu știu nimica, cu cât ești mai tânăr, cu atât evoluează mai repede cancerul.
Așa este, așa este într-adevăr, dar pe de altă parte sistemul imunitar este mai bun la vârste mai tinere, astfel încât virusul se poate elimina spontan mai repede și mai ușor. Dar într-adevăr, dacă cam la orice tip de neoplazie, la vârste tinere, neoplaziile evoluează foarte repede, destul de repede.
Bunica mea a avut cancer și când s-a dus la medic, i-au spus că să stea liniștită, că o să moară de altceva și, într-adevăr,
Așa este.
așa a fost, da.
Așa este. Persoanele în vârstă și tatăl meu are și e foarte bine, mulțumesc lui Dumnezeu, adică, dar persoanele în vârstă totuși tolerează un pic mai bine neoplaziile și din practică pot să vă spun asta. La vârste tinere e un pic mai galopant.
Ce tipuri de afecțiuni poate determina infecția cu HPV?
În primul rând, poate determina neoplaziile cancerul cervical, cancerul de col uterin, care este în peste 90% din cazuri determinat de HPV, repet, tulpinele 16 și 18 fiind cel mai frecvent implicate. Și ca să înțeleagă lumea cum se produce această infecție, în momentul în care HPV-ul ajunge la nivelul colului și infectează celulele epiteliale, acestea începe să se multiplice. Există șansa ca virusul să fie eliminat spontan din organism. Însă, în cazul în care persistă, apare o modificare la nivelul ADN-ului celor infectate, o creștere necontrolată, astfel apar leziunile precanceroase și respectiv cancerele. Dar în afară de cancerul de col uterin, discutăm și de cancerul anal, cancerul orofaringian, vaginal, vulvar și în afară de cancere produce și acele verruci genitale sau negi genitali, dar și extragenitali, la nivelul mâinilor, picioarelor sau în alte părți ale corpului.
Se întâmplă întotdeauna, dacă ai HPV, ți apar și negii ăștia sau poți să ai și să nu știi?
Poți să ai să nu apară aceste manifestări. E importantă persistența HPV-ului și ce produce la nivelul organismului. De asemenea, aș vrea să precizez că foarte frecvent în cazul neoplaziilor orofaringiene este implicat tulpina 16, provocând neoplazii la nivelul limbii, la nivelul amigdalelor și la nivelul faringelor.
se manifestă diferit la bărbați față de femei?
În primul rând se manifestă diferit, da, pentru că femeile pot prezenta leziuni precanceroase care ulterior pot duce la neoplasm cervical, iar bărbații pot dezvolta neoplasm penian. De asemenea, bărbații sunt mult mai susceptibili de a dezvolta neoplasm orofaringian sau anal. Transmiterea, în schimb, se face în egală măsură, se face la fel și la bărbați și la femei, la fel de ușor. Ambele sexe pot prezenta verugi genitale sau extragenitale.
Cum putem preveni infecția cu HPV?
În primul rând, vaccinarea, pentru că vaccinarea ajută la prevenirea infecției HPV. Gardasil 19 acoperă 9 tulpini HPV, dintre care 7 cu risc oncogen crescut și 2, despre care am discutat, 6 și 11, care duc la verucile genitale și acoperă tulpinile 16 și 18 care produc cel mai frecvent cancer de col uterin, dar și cancer orofaringian și încă 5 tulpini cu risc oncogen crescut. De asemenea, protecția în cazul contactului sexual și vaginal, și anal, și oral ajută la prevenirea HPV-ului. Screeningul anual, citologia Babeș-Papanicolaou în cazul femeilor de asemenea ajută la prevenție și o mai bună informare și educație, utilizarea prezervativelor și evitarea partenerilor sexual multipli.
De ce e mai necesară vaccinarea dacă majoritatea oamenilor elimină în mod natural infecțiile cauzate de HPV?
Este adevărat că mare parte a populației elimină spontan virusul HPV. Se spune că peste 80% dintre femei și peste 90% dintre bărbați vor fi infectați cu cel puțin 9 tulpină HPV de-a lungul vieții.
Ah, wow!
Da, însă un procent de 10-20% din oameni nu vor elimina spontan virusul. De aceea, acesta va persista și poate duce la leziuni precanceroase și respectiv la neoplaziile pe care le-am discutat. De asemenea, vaccinarea mai este importantă ca să protejăm și comunitatea, să protejăm oamenii care nu s-au vaccinat sau care sunt vulnerabili. E bine să ne gândim și la cei din jurul nostru și să diminuăm răspândirea virusului.
Vaccinul care e nou, e de câțiva ani pe piață, nu?
Că era... Este de câțiva ani, dar primul vaccin a fost eliberat în 2006, Gardasil, care în 2006 în Statele Unite ale Americii, care oferea protecție împotriva tulpinilor 16 și 18. Ulterior au mai fost adăugate și tulpinile 16 și 11 și celelalte tulpini 31, 33, 45, 52 și 58, tocmai pentru a avea o protecție mai extinsă.
Și în momentul de față ne protejează total de virusul HPV?
Ne protejează pentru cele mai importante tulpini. Virusul există peste 200 de tulpini HPV, dar ținând cont că tulpinile 16 și 18 produc peste 70% din neoplaziile cervicale, și tulpinile 6 și 11 sunt implicate în peste 90% din cazurile cu verugi genitale, plus celelalte 5 tulpini cu risc oncogen crescut, protecția este mult mai largă. Dar cu toate că ne vaccinăm, nu trebuie să omitem citologia Babeș-Papanicolaou pe care trebuie să o facem anual.
Deci precauția e necesară și dacă te-ai vaccinat.
Da, și utilizarea prezervativelor.
De la ce vârstă putem să ne vaccinăm?
Vaccinarea poate fi... Și la fete și la băieți se recomandă începând cu vârsta de 9 ani. Este adevărat că protecția cea mai bună este oferită atunci când persoana nu a fost expusă la virusul HPV, adică înainte de începerea vieții sexuale, dar se poate face vaccinarea până la 45 de ani. Cele mai bune rezultate conform studiilor sunt atunci când este administrat vaccinul la vârsta între 11 și 12 ani.
Ok. E gratuit?
Vaccinul, da, este compensat până la vârsta de 19 ani neîmpliniți, atât pentru fete cât și pentru băieți și este compensat 50% până la vârsta de între 19 și 45 de ani. Poate fi eliberat de medicii de familie, de medicii de obstetrică, ginecologie și de alți medici specialiști care lucrează în contract cu Casa de Sănătate.
Din moment ce eu nu am nici 9, nici 11 ani și... E posibil să-mi fi început viața sexuală, nu spun. Pot face vaccinul ăsta chiar și la o vârstă atât de înaintată? Sau?
Da, sigur că se poate face, pentru că chiar dacă am început viața sexuală, aici mi-ar plăcea să vorbesc pe exemple, și anume, dacă o persoană a început viața sexuală, dar nu a fost expusă la nicio tulpină HPV, în momentul vaccinării va acoperi cele 9 tulpini pe care le are vaccinul. Însă, dacă o persoană și-a început viața sexuală și a intrat în contact cu una dintre tulpini și are una dintre tulpini, va fi protejată pentru restul de 8 tulpini. De asemenea, vaccinarea la scară largă ajută și la protecția celor din jur. Repet, e bine să ne gândim la cei din jurul nostru. Vaccinul nu vindecă infecția. Asta e de reținut, dar protejează împotriva celorlalte tulpini.
Odată ce ai contactat HPV și nu ești vaccinat, cum poți să scapi? Se scapă ușor de asta dacă o detectezi din timp?
Vaccinul se poate elimina spontan în decurs de un an sau doi ani, datorită sistemului imunitar. Însă, nu există tratament care să ajute la eliminarea HPV-ului.
Ok. Deci e o treabă mult mai serioasă decât îmi imaginam. Există numeroase mituri despre vaccinul HPV.
Da.
Care sunt cele mai frecvente cu care vă întâlniți?
Cele mai frecvente sunt faptul că vaccinul HPV duce la infertilitate, că este un vaccin nou și că nu este sigur. Aș vrea să încep cu prima. Nu există date care să arate că există o legătură între infertilitate și vaccinul anti-HPV. Faptul că este nou este greșit. Repet, el a fost eliberat pe piață începând cu anul 2006 în Statele Unite ale Americii, după ce s-au făcut studiile necesare pentru acesta. De asemenea, reacțiile adverse pe care le dă sunt reacțiile pe care le dă și un oricare alt vaccin, și anume durere sau roșață la nivelul administrării, ușoară febră, dureri de cap. Deci reacții minore. Reacțiile alergice severe sunt extrem de rare, încă se monitorizează aceste reacții și nu au fost legături între reacții adverse severe și vaccinul anti-HPV.
Unde ne putem vaccina?
Vaccinul se poate administra în cabinetele medicilor de familie. Este un vaccin intramuscular, nu doare, poate puțin. Și vreau să repet că orice medic în contract cu casa poate da rețete compensate, poate elibera rețetele compensate, în special medicii de familie și medicii de obstetrică-ginecologie. Ținând cont de neoplaziile pe care le produce HPV-ul, putem vorbi de multe specialități care pot elibera rețete compensate.
Se face o singură doză sau?
Nu, în cazul copilor se fac două doze, în cazul adulților se fac trei doze.
La o distanță mare de timp între?
La adulți se face momentul 0, 2 luni și 6 luni, iar la copii momentul 0 și între 5 și 13 luni. E bine să fie administrat în primele 12 luni.
Dacă nu mi-am făcut vaccinul, m-am testat și am aflat că am HPV, ce pași am de urmărit ca să îmi fie cât mai bine?
Vorbim în calitate de femeie.
A, da, în calitate de femeie.
Bun, în calitate de femeie este important momentul testării vârsta, dar de asemenea este important ce produce infecția HPV, adică pe citologia Babeș Papa Nicolau. Dacă apar modificări, trebuie, s-ar putea să fie necesare investigații multiple, colposcopie, biopsie și eventual un tratament. Este foarte important să ascultăm de medicul ginecolog curant și de medicii curanți. De aceea, controlul anual trebuie urmărit prin citologie Babeș Papa Nicolau și HPV. Ele amândouă merg împreună, mână în mână.
E o stigmă asociată infecției cu HPV. Cum afectează infecția asta sănătatea fizică și psihică a celor infectați?
În primul rând,
la ce să ne așteptăm, adică?
În primul rând, aș vrea să spun că nicio boală, indiferent de natura ei sau modul prin care a fost dobândită, nu poate fi o cauză de rușine sau de stigmatizare. Asta nu, din start, consider că este ceva în regulă. Dar, într-adevăr, poate fi un motiv de rușine, de anxietate, în principal vorbim despre verucile genitale sau extragenitale, care pot fi inestetice, care pot fi inconfortabile, sau despre cazul unei neoplazii cauzate de HPV și, da, de aici poate apărea stigmatizarea, că se poate considera că a dus o viață nu tocmai conform regulilor. De aici poate să apară anxietatea, depresia, rușinea de sine. Nu consider, vreau să repet, să subliniez acest lucru, nu consider că vreo boală poate fi considerată o rușine. Aici e ceva, consider că e ceva neregulă.
Există alte resurse în afara acestui podcast pentru oamenii care au fost infectați sau care doresc să se informeze mai mult?
Resursele, sigur, social media, dar ar fi necesare resurse mult mai mari în ceea ce privește publicitatea, în ceea ce privește informarea în școli, în licee, ținând cont că e gratuit până la 19 ani, în licee și în școli ar trebui mult mai mult promovat și mult mai mult explicat.
Și ultima întrebare, ce măsuri preventive sunt luate pentru a reduce riscul de transmitere a HPV în cadrul relațiilor sexuale non-genitale, oral sau manual?
Păi, în primul rând, vaccinul anti-HPV ar trebui să fie administrat pentru a proteja împotriva acestora. Dacă vorbim, dacă sunt luate măsuri, vaccinarea ar fi și folosirea prezervativelor și educația.
Păi, mulțumesc mult pentru participare.
Cu drag.
Vaccinați-vă, o să punem alte resurse în descriere dacă sunteți interesați și ne vedem data viitoare.